Ata nuk e kanë interesin me rreziku, ganin e krimin e organizun dhe me sistemin mafia.